Blaðsíða 24. Myndir sagna. Sagnir hafa þrjár myndir. Germynd, GM. Miðmynd, MM. Og þolmynd, ThM. Og ræðst notkun þeirra af því hvort áhersla í málsgrein er fremur lögð á geranda eða þolanda. Germynd er langalgengust og þá er áhersla lögð á geranda málsgreinarinnar og hann gjarnan nefndur á undan sagnorðinu. Fólkið bakaði kökurnar, áhersla á geranda, það að segja fólkið. Í þolmyndinni er lögð áhersla á þolandan og hann oftast nefndur á undan sagnorðinu. Þolmynd er samsett úr hjálparsögn að vera og verða og aðalsögn í lýsingarhætti þátíðar. Kökurnar voru bakaðar, áhersla á þolendur, kökurnar. Sagnir í miðmynd hafa oftast sama geranda og þolanda. Það er að segja einhver gerir eitthvað fyrir sig eða við sig. Kökurnar bökuðust eða kakan bakaðist. Gerandi og þolandi sami aðili, kökurnar eða kakan. Miðmyndarsagnir verða að enda á ST, en þó má ekki ganga út frá því sem vísu að sagnorð sem endar á ST sé í miðmynd. Til að fá staðfest hvort svo sé verður að breyta geranda eða þolanda. Og ef sagnorðið breytist, þá er það ekki í miðmynd. Þú lest vel. Þið lesið vel. Þú bjóst á Stokkseyri. Þið bjugguð á Stokkseyri. Athugaðu að stundum hefur miðmynd breyst í sjálfstætt sagnorð, til dæmis fara, farast, láta, látast. 21. Myndir sagna. 1. Lestu vel textan um Malölu hér að framan og findu að minnstakosti eitt dæmi um málsgrein með sögn í þolmynd. Skrifaðu hana upp í germynd. 2. Í þriðja textabútnum er sögnin að elskast sem er í miðmynd. Búðu til málsgrein með sömu sögn í germynd og þolmynd. 3. Findu þrjár sagnir í textabrotunum sem eru til í germynd, miðmynd og þolmynd og búðu til málsgreinar í kringum þær. Gættu að því að sumarsagnir eru ekki til í miðmynd og aðrar aðeins til í miðmynd.